يخيديم ومركزيم هرقشيم وإلتسا تاكواليتسيا ها أمريكانيت لهتمكيد بمتكاني متصبوريم كي خلوفة. هميسر شل تصنع بارور شالوم بعزة هو همفتيخ لشالوم بيام ها أدوم وخوت مزه تميخاته شل تيمان بفلسطين تماشيخ وموخيخه شوف كي أرصوت هبريت وهمشتار هاي إسرائيلي هم هقورم هاكاري لخسر هبتخون بإزور وبيام ها أدوم. هكشاريم ها هستوريين وها تربوتيين ها عموكيم هم كشريم التيمان لأموت عربيوت وها إسلاميوت مرئيم بفيرور شي هخلطتا شل تيمان لعمود لتصد فلسطين هي هخلطة عتسمائيت هم شكفت اتراتسون هام هالتيماني. بمكبيل لربوبليكا إسلاميت شل إيران إن كوخ بروكسي بتيمان إلا بعلوت بريت شعمدوت يخد نجد إدغاري مشتافيم شهي هخلطة ربونيت شهد كبلا علي ديه هنهجاش الله بشتوف هام هالتيماني وزي ماشي مخيخ ات عتسماؤتا. تيمان عمدت هيوم نجد همشتار هي إسرائيلي في أرصوت أبريت كسامل شل هتكوم يموت في عميدة إيتانا مول إدغاريم وفخخ ياتصرا كافوت خاداش بهستوريا شلها أموت شئينان نخناوت لدكوي. عاد كان تخني تشافوع. مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست ششومعيم نوتصار بمخلاكة هالتكشورت شل إيران راديو أم متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي خوليم لمتصو أوتام بأتار إيران راديو وغم برشاتو تخيفراتيوت بمتصاو تكشور إيران راديو دوت آي آر. كمات كل هيلاديم هفلسطينم هممخزاكيم بفاته كيله او بفاته معتصار هاي إسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مراجع هماتصار عنويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم إخاد مهم لمعسه عنويم متبتسايم كمركيف هكادول بيوتير شل أليموت خبراتيت أليموت شغورامت بقيعة بسيخولوجيت كاشا يوتير منازك فيزي كأشر يلاديم نخلائيم ومعنيم هم نمتسائيم بشلاف راقيش شل هتبتخوتام ها كوغنتيفيت وها فيزيت يلاديم إلو بقيعيم بميوخاد لهشبعوت كتصاروت في أركوت طبخ. هم موديم مهر يوتر مي مفوغاريم بشل متصافام هالنفشي هباقيع يوتر بمهلاخ ها خكيرة لخين هم عسويم لسبول عنيشا كاشا باخوت مأشر مفوغاريم أفال ها هشبعا شل ها أخزاريوت شسافقو هيلاديم ها إل بمهلاخ هم عطصار بها خكيرة تماشيخ لأورخ كل خييهم لخين هشبعت هم مأسار وها إنويم خورجت متكوفت هم مأسار بأوفن شعلول لشباش بأوفن رتسيني اتخ النوخ شلاهم معرخوت يخاسيم خبراتيوت كبلت هخلطوت بخيروت وشلبه خييم أخيريم. هكدالي هيفين ببيرور ات خفايا تاكلي اش الليلادين فلسطينم و ات هاشبع ركات هتواخ شيشله على خييهم يشلف هون اوتا بهكشير شل هخفرا هفلسطينت. ريشيت يشل تسيين شكل هيلاديم هفلسطينم قادلو تخت معريخة كبوش. كلومر هم تاميد راقو عموتيم تصفائيين وخموشيم. لفيخخ روف هنفقعيم هم يلاديم. تصفى إسرائيل لو هفسيك لتكوف يلاديم فلسطينم. هفلسطينم خييم تخت كبوش في هاللخطس هبسيخولوجي هكروني شهو غوريم كبار كما شانيم نازك لهم. هاللخطس همتستبير شل هاستوريا هزو مشبعة بأوفن يسودي على هيخاسيم بين أسيريم يلاديم مشبخوتهم وهخفرا هفلسطينت كله. از تاریخ لومر شی لمرود شه خفره هفلسطینت اینا خفره هموگنیت بشون پانیم و اوفن اول یش له کشاریم مشبختیم امکومیم خزاکیم. معداخ ها ایمونه ها اموکه شل هفلسطینم بی ایمونوتهم و ایدولوگیوت شلهم هی اخاد هم مأفینیم ها اکاریم شل خفره زو. لمعسه همشبخه هي مركيف مركزي بخيفرا هزو ومتعدفت ات هكولكتيف عالبني هبرات. از تخوشت ها اخرايوت هكولكتيفيت شلاهم بيروشاه شه السيفل بهاللخط شل كل خبير اخاد مشبيعيم عالكلام. دات والأميوت هن مكوروت اكاريم لسفلانوت شل هعام هفلسطيني. لهكشير هالتربوتي هزي يش هشبع ربا عال تقوفاتام شل يلاديم فلسطينم للخطس في لتراوما شل هكيل. وهن كده هشليشيت هي شه هكشير هخفراتي وها بوليتي شل هكيل يخول لهفخيت خالك مها هشبعوت هبسيخولوجيوت شلو. لمشال بمهلاخ هانتفاضة هاريشونا كال آي إسرائيل خيلك جادول ميعود مها أخلوسيا هفلسطينت كي توتسا آ مكاخ نوتسرو بواتيها كيلر شاتوت خفراتيوت خزاكوت رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خفراتيم سفتسيفيين. كيومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل هيلاديم هأسيريم ولاتيم كروفوت سيي عليهم لخزور لخفرا لأخر شخرورام. ها انتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت قام اتهدموي هخفراتي هكيام شل هيلاديم كي هم كفار ملقو تفكيد بما أباك هكادول للشخرور هالأومي. بعود شبع هفار لو هيا لهم هربي كل خفراتي وبوليتي. لفي اقود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خفايا ها انوشيت هرقيلا وهم مي ها ارويم ها نورائيم وهم مزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم. كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها اتسما ليلاديم ها فلسطينم. هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل هدافار نعسى بما ترى لهخليش والرسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت. لخين هتصفى هي اسرائيلي مودا لخلوتين لما تروت هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم. بنصف عنويم يخوليم لهخاشيف كخلي لهسجات شليتا خفراتيت بإمتصاوت بخد ولخطس. لخين عاليدي هت مكدوت بيلاديم عنويم مبكشيم لهخليش اتها خفرا واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها أتيديت. بر رأيونو تشي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساقو شوف وشوف وخريزو على المطارات عنويم شلاهم. جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14. لدواراو ها خبايا هزو بلتي نتبست. راشيوت هكيل همشيخو لتصعوك. كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هنشاما. يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولها روس ات ها رجاشوت هالأميم. يلد أخير عمر برأيون هم تراش لهم بمعتصاري هايتا لهخليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتمي وآخرين. يالد أخير عمر هي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداش نتاني هي لمنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة والهمشيخ با خنوخ. كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات همتروت هلالو على سمخ هتصروت وإيوميم شل إل شعطرو وخالقو أوتام. مخكار شنعرخ بكرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعبار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم. لفلسطينم شعنو هخي هربه توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت. تسمينيم كجون مخشاوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوتس بازه. يلاديم فلسطينم جداليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت. كي توتساء مكخ انزا مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو. فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيلدو تام شوف وشوف لورك بام أخت. متصادخاد هالنخوت همتمدت شل الرعيم مخريديم كمو خلوفة ايش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عفور يلاديم فلسطينم. بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل امهوت فلسطينيوت. توتصوت هالمخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولا يوتر لإرعيم تراوماتيين مرئيم راموت جفوهوت يوتر شل توكفانوت نسيقة خردة ودأغوت وفخديم. أبال آز كرام شهو معنيين رأيونوت شنعرخو عمي لاديم بجيلة إيه تشع عد شش أسرة همت قررين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو ات هتفيسا هم عرابيت شل هكيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت. لمعسي هموساقيم هم عرابييم هلالو شل متخ بخردا هايو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي الروعيم ال. لمروت شرامات هدكاون بها خردا هايتا قفوها اتسل يلاديم الو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها عرخاها عتسميت او بخسر اونيم. اقاف يلاديم الو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشفاء لفنيقي لام هعرفيم. تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخات هخيفراها فلسطينت بهشتة فوتام هبيلا با انتفاضة. همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم. عمزوت خمرت هبانيكا هي قام قوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بما كوم هقافوها بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم. تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقود هبين لؤوميت لسخويوت هيلد عفدو عمئوت أسيريم يلاديم لشعافار بنفراد أو بكفوتصوت. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דפחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון א' היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד متستتيم مجفان دومي شل جورميم شسيعو ليلا ديم هفلسطينم لسبول اتتكوفتان بكاله اسرائيلي ايشيوتو شل هيلد هي جورم مفتيخ متستشاني جام هريكا همشبختي هخوزك شل هخيفرا شلهم شاتوت رخافوت يوتر ومخويافويوت خزاكوت يوتر هم بعلي خشيفوت ربا خالك مهيلاديم هفلسطينم هايو مخانيم يوتر لتنا اي هكيلة مي ها اخيريم لمعسي هايو لهم يوتر عموتيم يشيريم عم كوخوت هتصفا هي اسرائيلي كليا عم اسيريم بوغريم يخولا لتصور مبني تيميخا راخاف وموتيفاتسيا لخنوخ في لمود امكي במצבים כאלה, הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם, ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו. We'll be right back.
۶۰۰